Папа заклікаў вернікаў браць прыклад з благаслаўлёнага айца Франческа Дзерана з ордэна братоў меншых канвентуальных, які пажадаў быць забітым, чым адмовіцца ад сваёй веры. Беатыфікацыя законніка прайшла сёння раніцай у італьянскім Сасары. Давайце славіць Бога за гэтага святара і мучаніка, гераічнага сведку Евангеля. Яго смеласць і вернасць Хрысту з'яўляецца вялікім і красамоўным актам, асабліва ў кантэксце бязлітаснага пераследу хрысціян, сказаў папа пасля малітвы Анёл Панскі на галоўнай Ватыканскай плошчы. Айцец Франческа Дзерана быў забіты ў 1603 годзе ў Алжыры. Законнік па благаславленні папы Клімента VIII займаўся зборам грошай для выкупу хрысціян, якія знаходзіліся ў палоні ў мусульман. Здраднікі выдалі яго алжырскім уладам. Святару было прапанавана жыццё ў абмен на пераход у іслам, але ён палічыў за лепшая смерць у імя Хрыста. Папа Францішак таксама выказаў салідарнасць з жыхарамі італьянскага горада Генуя, моцна пацярпелага ад паводкі. «Я запэўніваю вас у сваіх малітвах за ахвяр і за тых, хто сур'ёзна пацярпеў», сказаў святы айцец і даверыў усіх апецы Маці Божай.